Iván Prado de Payasos en Rebeldía fai o camiño de Santiago de Compostela. Trátase dunha peregrina clown para chamar a atención da situación das persoas palestinas presas e, en concreto, para pedir a liberación de Abu Saka, un clown palestino encarcerado en Israel. Iván Prado, bo día.
Hola, bo día, como estades?
Onde te atopas hoxe?
Hoxe estou en Abadín. Xa estou entrando ás portas da Terra Chá.
Que é o que pretendes coa peregrina clown?
Bueno, en primeiro lugar, decirle a Busaja que hai xente que camiña e que se esforza e que pon todo o seu corazón para que poda sair da cadea. En segundo lugar, difundir esta situación tan terrible e injusta de 500 presos palestinos en cárceles israelís baixo detención administrativa, sen suizo, sen cargos, sen acusación. E por outro lado tamén pedir a xente que coa que me atopo e a través dos actos que fago e de medios de comunicación comprometidos como a vos, que me dan un pouco de altofalante para seguir denunciando esta situación, pero sobre todo para pedirle a xente que se sume ás campañas que hai en internet, de Abusaja, de petición de liberdade, para mandar os mails e os faxes para o tribunal, para que o liberen o 11 de xuño, etc. Finalmente, unha maneira de empregar o Camiño de Santiago como altofalante con toda a xente que me atopo e todos os eventos que vou facendo por lo mesmo e conseguir de algún xeito que a atención pública e as nosas redes sociais se impliquen neste caso.
Te xa programado algún acto nese camiño que che queda desde Abadín hasta Santiago de Compostela?
Sí, despois de varios eventos en Soto de Asturias que son ben exitosos, agora temos por diante, onte foi o acto en Ribadeo, en Mondoñedo, onte en Ribadeo, e agora o que nos queda é Vilalba mañá, 7:30 da noite, Arzúa o sábado, e a chegada a Santiago Compostela, ás 11:30 da mañá, a Praza Obradoiro, o lunes 12.
E que fai un payaso nunha zona de conflito como é na actualidade palestina?
Pues básicamente levar entusiasmo, alegría, esperanza, un novo relato, ¿no? De que a humanidade está máis alén da dor ou do sofrimento, que a humanidade está destinada a ser feliz e a encontrar o xeito de crear un mundo onde caiban todos os mundos a partir da xustiza, da igualdade, da democracia, e iso se construí dentro do circo, non dende a utopía, a maquinaria utópica milenaria que é o circo, onde as cousas se demostra un xeito que o imposible se torna posible e o posible se volve fermoso.
Ese as 500 persoas palestinas presas en cárceres de Israel sen xuízo previo representan unha injustiza flagrante, non?
Sí, ao final estamos vendo como Israel, que foi de algún xeito a nación daquelas persoas que fuxían do holocausto, do desastre da Segunda Guerra Mundial, que etcétera, etcétera, aquelas víctimas de hai 70 anos se convertiron en verdugos e verdugas e de algún xeito trátase de romper esa cadea de dor e de maldade, finalmente, porque é unha forma de maldade terrible, e que poda existir unha Palestina libre, tranquila, feliz, democrática, e que de algún xeito podamos decir que a humanidade se implica neso, ¿no? Porque senón, que carallo é eso da humanidade? Que cousa é a humanidade? Se non é un tecido comunitario de seres que se apoian e que traballan para construir algo fermoso e digno, ¿no?
A mensaxe de esperanza e de ilusión, pero é difícil a hora de facer o labor de payaso en concreto, é difícil levarlle a risa á rapazada que vive nunha zona de guerra?
Para nós, no. Non sei, non podo falar por outra xente, pero para min exactamente que finalmente son quen pon o corpo e a creatividade, pois é bastante sinxelo, ¿no? Traballar con persoas que non saben se van a estar vivos ou se van a poder comer ou se van a estar presos. Entón, a verdade é que tanto en Palestina, nos distintos campos de refugiados, ¿no? En Gaza incluso, no Líbano, que sei, ata nos campos de refugiados saharauis, sempre me atopei unha generosidade moito grande por parte do público e unha entrega e unha necesidade, unha fame de abrazarse e de encontrarse coa risa.
Sorte no teu labor de denuncia, Iván Prado, bon camiño.
Moitas gracias, como sempre un placer.